2009. gada novembrī cietuma kamerā nomira jurists Sergejs Magnickis. Viņš bez tiesas lēmuma bija atradies ieslodzījumā 11 mēnešus. 2011. Gadā Kremļa paspārnē esošā cilvēktiesību padome paziņoja, ka Magnickis ticis piekauts līdz nāvei. Magnickis plašāku atpazīstamību ieguva 2008. Gadā, kad paziņoja, ka augstas amatpersonas Krievijas tiesību sargājošajās un valsts finanšu iestādēs ir izkrāpušas 230 miljonus dolāru, jeb 195 miljonus eiro no valsts budžeta. Viņu vēlāk aizturēja uz aizdomu pamata par krāpšanu. Vēršoties pret cilvēktiesību pārkāpējiem Krievijā un citviet pasaulē, ASV kongress 2012. Gadā pieņēma likumu, ko nosauca par godu Magnickim. Saskaņā ar to cilvēktiesību pārkāpumos vainotām personām var liekt iebraukšanu ASV un iesaldēt banku kontus Amerikā. Vēlāk savus Magnicka likumus pieņēma arī Kanāda un Lielbritānija. Par līdzīga likuma pieņemšanu vairākus gadus runā arī Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen septembrī savā uzrunā par stāvokli Eiropas Savienībā norādīja, ka līdz šim bloks ir bijis gauss, reaģējot uz cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē. Viņa aicināja to mainīt.
We must call out human rights abuses whenever and wherever they occur, be it on Hong Kong.
Mums vienmēr ir jānorāda uz cilvēktiesību pārkāpumiem neatkarīgi no tā, kur tie notiek, vai Hongkongā, vai attiecībā uz Uiguriem. Kas mūs attur? Kāpēc pat vienkārši paziņojumi par Eiropas Savienības vērtībām tiek aizkavēti, vājināti vai turēti par ķīlniekiem citu iemeslu dēļ? Ja dalībvalstis apgalvo, ka Eiropa ir pārāk lēna, es saku, lai tās ir drosmīgas un beidzot pāriet uz kvalificētu vairākumu balsošanu vismaz par cilvēktiesību un sankciju. Eiropas parlaments vairāk kārt ir aicinājis pieņemt Eiropas Magnickas likumu, un es varu paziņot, ka tagad mēs nāksim klajā ar šādu priekšlikumu. Mums ir jāpilnveido mūsu instrumentu kopums.
Pagājušajā mēnesī Eiropas komisija iepazīstināja ar likuma projektu, kas atļautu Briselai noteikt ceļošanas ierobežojumus un iesaldēt aktīvus Eiropas Savienības teritorijā personām, kuras ir atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Pašlaik ceļošanas ierobežojumu noteikšana konkrētām personām ir Eiropas Savienības dalībvalstu prerogatīva. Eiropas Savienības prezidējošās dalībvalsts Vācijas mērķis ir panākt, ka 27 bloka dalībvalstis sankciju likumprojektu apstiprinātu līdz šī gada beigām, bet tas varētu stāties spēkā jau nākamā gada sākumā. Būtiski piebilst, ka Eiropas komisijas likumprojektā nav pieminēts Magnicka vārds, jo pret to iebilda atsevišķas dalībvalstis, kurām ir tuvas attiecības ar Krieviju. Magnicka likuma pieņemšanu ASV ierosināja investors Bills Browders. Sergejs Magnickis bija viņa biznesa partneris Krievijā. Browders ir gandarīts, kā arī Eiropas Savienība gatavojas pieņemt savu Magnicka likumu.
If you have somebody like Putin or his regime doing terrible things,
ja ASV, Kanāda un Lielbritānija vēršas pret Putina režīmu amatpersonu pastrādātiem noziegumiem, bet Eiropa to nedara, tad Eiropa faktiski kļūst par patvērumu vietu šiem noziedzniekiem. Tāpēc Eiropai ir jāsadarbojas ar citām civilizētām valstīm, lai stātos pretī kaitīgajai ietekmei no Krievijas un citām valstīm. Ja jūs vēršaties pret kaut ko, kas šīm amatpersonām ir nozīmīgs, naudu un iespēju ceļot, tad tas var piespiest viņus mainīt savu uzvedību.
Līdz šim ASV savu Magnicka likumu ir piemērojusi pret amatpersonām no dažādām valstīm, piemēram Ķīnas, Dominikānas, Gambijas un pat NATO sabiedrotās Turcijas. Savukārt Kanāda savu Magnicka likumu ir izmantojusi, lai noteiktu sankcijas pret 17 Sauda Arābijas amatpersonām, kuras ir saistītas ar žurnālista Džamala Hašogi slepkavību. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.